Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Nemanja Krivokapić, arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Blagoslovim Bog nas, bolje vas našo. Pozdrav za tebe i za slušalce.
Hvala, oče Nemanja. Evo, danas je druga nedjelja časnog posta, pačista nedjelja posvećena svetom Grigoriju Palami. Pa da vas zamolimo da nam tumačite sveto evanđelje na ovu svetu nedjelju i da nam govorite o tome što je ovaj nedjelja posvećena svetom Grigoriju Palami i o ovom svetitelju.
Jeste, znamo već da je počeo vaskršnji post i da je ova druga nedjelja posta posvećena svetom Grigoriju Palami, jednom od divnih svetitelja i ugodnika Božih i bogoslova i onih od koga imamo i tekako šta da naučimo. Zato nas crkva i podsjeća na njegov život i na ono što je on učinio. A zaista i jeste, ima se o čemu razmišljati kada dođe druga nedjelja posta, pa kada vidimo da se zove svetog Grigorija Palame, zaista ima o čemu da se pročita i da se šta sazna kada se razmišlja o svetom Grigoriju, koji je, to je svetitelj iz 14. vijeka, znači obično kad govorimo o svetiteljima uvijek mislimo na najzlatni period i tamo neki 4., 5., 6. vijek, pa čak neki govore da je to period svetih otaca, da tamo posle svetog Jovana Damaskine i nema više, i tekako evo ga demantuje sveti Grigorije Palama koji živi u 14. vijeku, a zaista je dostigao visine u bogoslovlju i zaista nam puno znači sa njegovim poukama i onim što učinio u svoje vrijeme za svoga života, a i u onim što nam je ostavio svojim učenjima. Naime, on je, kažem, živio u Carigradu, odrastao je u Carigradu, bio je blizak caru, vizantijskom caru Androniku, neki kažu čak da su bili i rodbina neka, u svakom slučaju, odrastao je tu u dvoru i u blizini dvora, njen otac je bio visoki činovnik, bili su hrišćani, pravoslavni naravno, ali je otac mu je bio tu činovnik na dvoru, tako i on imao sve uslove za obrazovanje, a budući da bio izrazito pametan i sposoban, i car je njemu vidio dobrog budućeg nekog možda čak političara ili nekoga koji može mu i tekako valjati, a bio mu je mio kao srodnik. Imao je sve moguće uslove da se školuje maksimalno, što on iskoristio, zaista sjajno obrazovanje stekao. Ali ono što je također stekao na dvoru jeste i ta poznanstva sa svetogorskim monasima koji su često tu dolazili na taj dvor. Prvo slično kao naš Sveti Sava. koji isto žive na dvoru, a on monasi su dolazili da traže pomoć. Dakle, tu se on, kako znamo, tu čuvenu priču za Svetog Savu, isto tako vrlo slično je i sa Svetim Grigorijem Palamom. Vidjet ćete, imat će tu dosta veza Svetog Grigorija Palama i Svetog Sava, vidjet ćete da se podvizavao baš u njegovoj isposnici poslije kad je pošao u Svetu Goru i da je imao susreta sa Srbima. Vidjet, o tome ću kasnije možda reći nešto. U svakom slučaju, u tom poznanstvu sa tim svetogorskim monasima koji su dolazili, on je zavolio i takav način života. I opet isto kao što se Sava, planirali su mu da bude princ i kralj i tako dalje, a on je htio nešto drugo i otišao u Svetu Goru. Tako je i Sveti Grigorije Palama žudio za nečim drugim, jer je izuzetno pobožan i to je ono što je njega privlačilo. Međutim, otac mu je relativno brzo umro, a on je bio najstariji od braća i sestara. Nekako ima obavezu da brine o njima. On bi pošao u manastir, ali tako poći u manastir, a šta će onda majka, sestre, braća? I on nekako, kako to je inače bila pobožna porodica, on ih sve nagovori da se svi zamonaše. I onda majka i sestre pođu u jedan manastir tu u Carigradu, a on sa braćom krene na Svetu Goru. I prvo je se podvizao u Kareji, i to baš što, kao što sam malo prije rekao, u isposnici našega Svetog Save. Ona čuvena isposnica tamo gdje je ova ikona neko pitateljica, u toj isposti tu se podizavao i već je tu pročao kao sjajan isposti molitveni kaluđer, zaista je već je tu se čulo za njega, velike asketa. On je brinuo se o toj žiti, a vidimo da se voli da se brine o poretku bogosluženja i u trpezariji. Znamo da svi kaluđeri imaju neke svoje poslušanja u tom opšte žiću gdje žive monasi, tu se prije svega mole Bogu, je tako poslušanja, ali uvijek imaju svoje neka zaduženja, što bi rekli oni poslušanja. Dakle, jer nije samo molitva, nego molitva i rad, svi imaju nešto i da radi i da se moli. I tako da je on imao to zaduženje da se brine o poretku bogosluženja, to što je sam jako volio bogosluženje, jako je, kažu, lijepo pjevao i brinuo se. Dakle, vidite, u svakom, kad bi sad pošao u neki manastir, već i u Oštovu po Svetoj Gori, vidjeli ste, jesu tamo monasi, mole se, ali ima jedan koji je zadužen za poredak u bogosluženju. Znači, dođu i pjevaju drugi, ali jedan je taj koji brine ko kad pjeva i da sve bude kako treba, da bude sve knjige pripremljene, otvorene, ne bude ono kao ko niko nije pripremio, pa ja sam mislio da ćeš ti, ne, nego zna se tačno ko o tome brine. Recimo, mi kad smo bili, nego sam malo digresija, kad smo mi bili, recimo, u na Svetoj Gori, pa smo bili u Hilandaru, i onda oni pitaju tako ko od tih gostiju zna da pjeva, ko hoće da učestvuje bogosluženje na taj način, onda ga priključi tamo pjenici i onda ti stojiš tamo u onoj stasidi i samo ti s vremena vrijeme priđe taj koji je zadužen i ide lijevo desno, stalno na lijevo desno, i desnu pjenicu i određuje ko će šta sljedeće da pjeva. I samo ti priđe da li biste vi da pjevali to i to, ti kažeš može ili ne može i onda kaže važi taj. Znači ti priđeš, otpjevaš, vratiš se na svoje mjesto, nema ono sad vatiš, zauzmeš tamo pjenicu pa pjevaš do mnene. Što ti daju, odredi to taj koji određe za to, ti kaže izvoli pjevaš to, otpjevaš, vratiš se na svoje mjesto, opet čekaš da te ponovo pozore. I tako da kažem, sve je to uređeno, zato na bogosluženje tako savršeno izgleda, jer neko o tome brine. A koga odrede da brine? Onoga koji to odlično zna da radi, ko to voli da radi, pošto Sveti Grigorije baš to volio da radi i usorno se trudio da bude lijepo bogosluženje, zato su njega odredili. I to je, on kaže, radio u manastiru, a usput je bio i zadužen i za posluženje u trpezariji. Znate da su u svetogorskim manastirima su trpezarije pravljene odmah pored crkve. Znači, kad se izađe iz crkve, pravo se ide u trpezariju. A to ima svoj smisao. Zato što je i kad se poslije ide na jelo, i to je nastavak bogosluženja, zajedničarenje. Znači, nije to slučajno tako. Tako
liturgija, da liturgija posle liturgije, što kažu.
E, pa jeste. Poslije liturgije, opet, jeste. Tako da on bi znao često tako, da sa bogosluženja kako je bio i ovdje zadužen i tamo da zna da iskoči i da pođe i do trpezarije pa da se opet vrati. E sad, tu ima to predanje zašto se zove Palama, e sad je li to zaista tako ili nije, ali tako postoji to predanje, da Palama znači šaka. I onda kaže da jedno tako kako je trčao iz crkve u kuhinju i iz kuhinju u crkvu, pa bili kaluđeri koji su mu zavidjeli, htjeli su mu napakoste i sklonili su sve, sakrili varljače, one kutlače varljače što se miješa hrana, i on je iskočio brzo da vidi šta je sa jelom i vidi da neko naloži malo jače tu vatru i uplašio se, zagorjeće se ručak. I opet u toj brizi da, a krenu, nema jedne varljače, ne može da promiješa. I u toj brizi da zabratio da to ne zagori, da ima šta, jedno uzme svojom rukom, svojom šakom promiješa onako vruće. I to je, i ništa, naravno Bog zbog te njegove revnosti prema mu je dao da ne bude povrijeđen. I kad su to vidjeli monasi, ostali postidili su, izvinili su, tako da tako ima jedan dio u tom žitiju da opisuje da li je to stvarno, zaista se po toga zove ili je to narodno neko predanje. Svakom slučaju je interesantne. Svakom slučaju, kasnije on prelazi da bude iguman jednog svetogorskog manastira, zove se Esfigmen, jedan predivni manastir, blizu našeg Hilandara, znači može se pješke od Hilandara doći do toga manastira, neki pola sata pješke. Tako prelijep manastir, bio sam ja dva puta tamo, predivan manastir. Nažalost, tamo su sad ovi ziloti, pa eto, malo nisu zajednici sa ostalima, ali da će Bogu da se to iskušenje isto prođe, a međutim, eto kažem, lijepo je poći taj vidjet manastir, je zaista predivan manastir sam po sebi, a pogotovo što ima tu tradiciju da je bio iguman toga manastira čuveni sveti Grigorije Palama. Jednom periodu. E onda on htio da ima budući da je žudio za većim podigom, i stvari, tu je ipak bio iguman, a iguman ipak ima tu neku, ja kažem, vlast i tako dalje. On je htio baš ono da se posvedi podigu i molitvi i odlučio da ide u svetu zemlju. To je bio njegov plan, ali Boži plan je bio malo drugačiji. Da bi pošao u svetu zemlju, mora da dođe u Solun, odatle je planirao da otplovi brodom za Jerusalim. Međutim, tu kako je bio u Solunu, tu su ga zadržali, po crkvi bio potreban obrazovan i sposoban episkop u tom burnom periodu, i on njega tu ostavljao da bude episkop. Znači on je planirao da se odvoji od svijeta, da se moli Bogu, samo posveti moliti, međutim dobija još veće, se kažem, čin da bude episkop u Solunu. Tu biva episkop i proslavio se tu u Solunu. Do kraja života se tu bio, tu se upokojio i mošti mu se dan danas tu nalaze u Solunu, u isto imenoj crkvi, ima crkva posvećena svetom Grigoriju Palami, ja mislim to sa sjedište mitropolije, mislim da je svakog slučaja u centru Soluna, znači vrlo ga lako naći kod dođu Solun, vrlo lako naći tu crkvu i pokloniti se moštima svetog Grigorija Palame. Ono što karakteriše taj period, taj 14. vijek, kad govorimo o svetom Grigoriju Palami, odmah nam prva asocijacija Isihazam, Isihasti. To su oni monasi, jedan duhovni pokret koji se vezuje za taj 14. vijek. Najviše sveti Grigorije Palame je bio Isihasta, međutim, svakako da ako god si malo prati više istoriju monaštva, vidite da to da Isihazam nije nastao samo u 14. vijeku, nego da taj iskustvo toga podviga postoji još mnogo ranije. Šta stvari, Vladika Atanasije kaže još da je i sveti Jovan Lestvičnik koji se podizao na Sinaju u 7. vijeku, njega naziva isto i Isihastom zbog načina toga iskustva monaškoga. Šta stvari znači Isihazam? Ukratko, Isihija, znači tihovanje, ćutanje, molčanije na crkveno-slovenskom. Dakle, oni su se udubljivanje u unutrašnju molitvu, dakle, oni su se povlačili i molili se toliko duboko, bez riječi, zato tihovanje, zato isihija, molčanije, dakle, oni povlačili su se i molili se, obično je to bilo upražnjavanje one molitve Hristove, molitve Gospodi se Hriste pomiluj me grešnoga, Sine Boži pomiluj me grešnoga, i oni su toliko se molili, ta molitva je postojala kao u ritmu disanja, znači bukvalno su se molili sve vrijeme. Dok su spavali, dok bi nešto drugo radili, mi stalno bi tu čitali molitvu, ona bi neprestano bila u njihovim mislima i u njihovom srcu. Kao što mi ne razmišljamo kad dišemo, da li dišemo, nego pričamo, razmišljamo, slušamo nešto i dišemo i ne razmišljamo, tako i oni su sve drugo, i ako bi drugo nešto radili, sve bi i ta molitva išla, jer bi se stalno molili. I ono što je karakteristično za Isihaste, što su oni govorili, odnosno to je bilo interesantno, da bi oni već toliko bi u tom, u najvišem tom momentu udubljivanju u molitvu, oni bi ugledali bi tu onu netvarnu svjetlost koju su vidjeli apostoli na Tavor kada se Hristos preobrazio i pokazao božansku prirodu. Naime, Bog je nevidljiv našim očima, jer Bog nije materijalan, ne možemo ga vidjeti, ali ga možemo osjetiti, možemo stupiti u zajednicu s njim. Međutim, imamo ono događaj što slušamo i evanđelju, što znamo praznik preobraženja, kada je se Hristos preobrazio na gori Tavor sa pred apostolima, učenicima, on je se preobrazio, pokazuje božansku slavu, božansku tu svoju, da kažem, božansku prirodu i sijavanje božanstva. Oni tamo pišu u evanđelju da su oni vidjeli da su mu haljene, su mu zasijale kao, tamo kaže, bijele su bijele kao snijeg i kao sunce. Od prikada su pokušali da objasne na ljudski način nešto najbijelje, najsvjetlije što može da bude, šta može biti svjetlije od sunce ili bijelje od snijega. Međutim, to nije ni jedno ni drugo dovoljno bilo, oni nisu znali opisu, jer ta svjetlost kako je viđena, ona ni se ne može porediti, jer je to svjetlost božanstva, znači bukvalno sijavanje božanstva, božanske te prirode. To je to što oni su postizali tom dubokom molitvom. Drugi moment što je važan i što karakteriše život Svetog Grigorija Palami u svjetog prirode jeste njegov sukob sa jednim teologom sa zapada, Varlamom, koji je došli iz Kalabrije, i koji se upravo izrugivao sa tim isihastama, znači on nije vjerovao da to tako, da oni to mogu da vide, on je, tako kažem, iz zapada, je bio pravoslavan, ali je malo razmišljao na način zapadni teologa i možda je bio podučio, možda je čitao tamo zapadne teologe, koji su više pokušali racionalno da objasne Boga i da shvate Boga racionalno, a ovo je potpuno suprotno, ovo nema nikakve veze sa racijom, sa umom, nego bukvalno doživljaj. To je ono što on nije mogao da shvati, ali ono mu zvučalo, mu je potpuno nelogično. Šta, kako ste vi mogli da vidite Boga? Bog je za njega toliko transcendentan, znači nedodirljiv, apsolutno druge suštine, što i jeste tačno da je druge suštine, ali on je smatrao, s obzirom da je Bog nesporan i potpuno druge suštine, da apsolutno nemoguće na taj način stupiti. On je čak sumnio i da i za tu tavorsku svjetlost i za apostola, znači on je smatrao ni to da je da to može biti sjajanje božanstva, znači uopšte ta tavorska svjetlost, znači to je obična tvarna svjetlost, može malo jače sjajalo sunce ili tako nešto, znači on tako objašnjavao racionalno, znači kao zapadni onaj način razmišljanja. I kada su ovi govorili da se to zaista doživljavaju, on je njima se rugao, baš i banalo im se rugao, nazivao ih je pupkovecima, da gledaju u sebi u pupak, zato što oni bi se, kako bi se tako udubljivali u molitvu, pa bi se onako povili sad, bi se on se njima tu rugao, kao gledate sami sebi u pupak i vidite Boga, jes kako ne. I bukvalno se banalo, ružno rugao njima, a pogotovo što je pogrešno i govorio, nije shvatio, to što on ne shvata, to je njegov problem, a ne može tako da i da tvrdi. Zato je njima u zaštitu stao Sveti Grigorije Palama, budući sam isihasta, on je suprotstavio se tome Varlamu i branio stav isihasta i uopšte da govori o tome da je to moguće, o tome su čak neki sabori su bili održani i učestvovali su svetogorski monasi, čuveno na tomo svetogorski 1351. godine, gdje oni brane isihaste, a stvari pravcu kažu da ga je sastavio taj tomos, jeste, potpisali su ga svetogorski monasi, ali sastavio ga je Sveti Grigorije Palama. Ima nešto što, mislim, zbog čega on to nije mogao da shvati, zbog čega, zato što time je otvoren jedan, i nije on samo branio Sveti Grigorije Palama te svoje monahe i isihaste, nego što je to učenje pravoslavno, zato što se time stvari ponovo aktivirala jedna tema koja je bila aktualna ranije, no, 10 vijekova ranije, ovo što je Bogu poznanju. Koliko je moguće shvatiti, poznati Boga? Šta je, koja je naša granica Bogu poznanja, dok mi možemo da shvatimo Boga? A tu priču je, opet kažem to u tom 4. vijeku, izrazao bio opet jedan jeretik, Evnomije, koji je smatrao, koji je govorio da on može da shvati božansku suštinu. Znači, on može, kaže, Boga da shvati po njegovoj suštini. Dakle, sad, tu su, to je apsolutno nemoguće. Znači, Bog je druge suštine od nas ljudi. On je nestvoren, mi ljudi smo stvoreni. Apsolutno smo, dakle, druge suštine. I nemoguće je spoznati Boga po suštini, što nama nije ni neophodno. I sveti oci, prije svega kapadokijski oci, u to vrijeme, to je vrijeme su živjeli kapadokijski oci, oni su stali protiv tog evnomija i objašnjavali mu da to što on govori je apsolutan absurd i da ne može se shvatiti suština Božija, ali to ne znači da ne može da se stupi u kontakt sa Bogom, u zajednicu sa Bogom, jer je Bog, zašto? To su nam dali sveti oci kapadokijski, Bog je ličnost, i s njom se može opštiti, znači sa Bogom se može opštiti kao sa ličnošću koji nam se daje kroz njegove energije koje stvari proističu iz božanske suštine. To nije mogao da shvati Varlam i smatrao je da Bog ne može da se dijeli na Božju suštinu i Božje energije, da je to dijeljenje Boga na dva Boga, na više Boga, Božju suštinu i niži Bog Božje energije. Zato što on bio pod utjecajem i tih filozofskih nekih pravaca i tako dalje, on to je mislio da je to dvoboštvo što on priča. Znači, nije shvatao da stvari je to, tada je sveti Grigorije to objasnio, to sveta čuveno o njegovu učenju o božanskim energijama. Po tome je poznat sveti Grigorije Palama o učenju o božanskim energijama. Dakle, Bog se ne dijeli na dva Boga ako se govori energijama, jer su te energije stvari isijavanje Božje suštine, koja je nedodirljiva. Mi ne diramo Božju suštinu, ali nam se Bog daje kroz te energije koje proističu iz božanske suštine. Znači, sveti oci, još kapadokijski oci su govorili mi da bi stupio čovjek u zajednicu sa nekom drugom ličnošću, ne treba ti poznavanje njegove suštine. Mi ne znamo suštinu ni čovjeka, ne znamo suštinu ni drugih životinja, ni bića, ni ničega, pa to ne znači da ne možemo. Znači, da pričam sad sa nekim, koja je tvoja suština, ne znam, pa ne možemo da pričamo o doviđenju, ne, nego jednostavno mi možemo da stupimo u zajednicu s nekim kao sa ličnošću. I to je to, tako i s Bogom. Mi ne znamo Božju suštinu, ali možemo da stupimo u zajednicu s njim kao konkretno ličnost. A kako mi stupamo u zajednicu sa Bogom? Kroz te njegove energije koje nam se daju. A šta su te energije? To su svete tajne. Prije svega sveta tajna pričešća. Prije svega sveta tajna pričešća. Bog nam se daje kroz te energije. Mi ne dotičemo se božanske suštine, ali tekako primamo Boga u sebe. Mi se, kroz tijelo i krv Hristovu, Bog ulazi u nas i mi smo zajedni sa Bogom. To je ono što je nama spasonosno, što je nama ljudima bitno. Recimo, da neko kaže, idem da se sunčam, je li tako? Hoće malo se sunčati, je li tako? Šta sad to znači? Kako ćemo se sunčati? Tako što ćemo se popet na sunce i sunce? Ne. Znači, nemamo mi potrebu da se peljemo na sunce, nego izađemo i mi se sunčevim zracima, mi primamo tu sunčeve energiju, zrake, a ne kažemo zračimo se, nego kažemo sunčamo se, jel tako? Jer to sunce, to su zraci, imamo poseban termin za to što nas dodiruje, to su zraci, ali to je isijavanje sunca. I mi se sunčamo i mi smo u zajednici sa suncem, u tom slučaju kad se sunčamo, kroz zrake. Tako smo mi u zajednici sa Bogom, kroz Božje energije, a to je sveto pričešće. Zato je važno pričešće. I zato nas crkva podsjeća da na današnji dan, na Svetog Grigorija Palamu, ne zato što je on bio veliki svetitelj. Jeste i to, ali znate koliko je bilo veliki svetitelja. Pa što sad ne pričamo o svim drugim sveticeljima? Što smo baš Svetog Grigorija? Zato što je crkva za vrijeme posta nas stalno i kroz evanđelske priče i kroz ove određene nedjelje na koje nas kojima su posvećene nedjelje posta, podsjeća na važne teme o kojima treba da razmišljamo. Kada govorimo o Svetom Grigoriju Palami i energijama, mi stvari razmišljamo o pričešću. To je centralna tema koju mi za vrijeme posta treba da razmišljamo. Jer i postimo ne zbog posta, je post važan, ali postimo zbog pričešće, da bi se pripremili za sveto pričešće, za te energije Božje koje nam se daju kroz sveto pričešće. I to je to zbog čega se mi na današnji dan sjećamo Svetog Grigorija Palame i njegovog učenja, da nas podsjeti šta je, da nas crkva tim podsjeća, šta je suština našega života, šta je suština ovoga posta i ovoga truda našega, kod čega da se trudimo i da se što bolje pripremimo za sveto pričešće. E, to bi bilo kratko sveto Grigori Palami, ali evo da zaboravim i ovo evanđelje koje je čitano današnji dan. Jer nas opet kažem, kroz svako evanđelje nas crkva stalno uči. O čemu mi da razmišljamo? Ne čita se onako neko otprilike bukno koje će se čita evanđelje. Nije. Evanđelje, inače su šta evanđelje? Evanđelje to su izabrana djela iz svetog pisma. Sveto pismo stalno treba čitati. Uvijek ima mnogo stvari koje možemo da naučimo, da vidimo sve pismo, ali da ne bi lutali tamo vamo, crkva, odnosno ljudi crkve su pripremili određena mjesta, dijelove svetog pisma koje u određeno vrijeme treba čitamo, da bi nas krenuli pažnju na određene misli. Zato tokom posta nisu nasumično odobrani evanđelja, nego ona evanđelja koja nas podsjećaju na važne misli kojima treba da razmišljamo tokom posta ili uopšte u životu. U ovom slučaju, ovom evanđelju je opisano ne događaj čuda koje je učinio Gospod Isus Hristos iscijeljenjem. Mnogo iscijeljenja je činio Gospod Isus Hristos i mnogo ih je i opisano i u evanđelju i mnogo, vrlo često o tome i čitamo i razmišljamo i uvijek nam je to vrlo važno da se sjetimo zašto mi govorimo o tim čudima Gospoda Isusa Hrista. Ako bi to bili događaji koji se tiču tih tamo ljudi, onda je to njima važno. Bio bolesan, sad je zdrav, iscijelio i ajde ti budi srećan i tako da. Ali to nije samo njegov događaj, nije to samo njega tiče, što bi mi sad o tome slušali i pričali o tome. Nego se to pozdravljanjem tih događaja, mi sebi utvrđujemo u toj vjeri da je Bog ljubav i da Bog došao ovdje zbog nas. Zbog nas i da nam učini, da nas spasi, onaj događaj koji je sad opisan, tu se govori onim ljudima koji su pokazali izuzetno veliku vjeru i da zato su spaseni. Sjećate se događaja, dakle, Hristos je propovjedao i ljude iscjeljivao i oko njega se okupilo mnoštvo ljudi, uvijek išlo oko njega puno ljudi, posebno kada čini ta čuda, dolaze se ljudi i da budu sami iscjeljeni, a i da vide to šta je koji čini čuda, šta govori, i ti neki ljudi koji su dovezli nekoga oduzetog čovjeka iz daljine, nisu mogli da priđu od velike gužve. Šta su radili? Popili su se na krov, otvorili krov, spustili kroz nekim, ne znam, konopcima, spustili toga bolesnoga velikog Hrista i ovdje iscijeli. To bi bio jedan od događaja i jedan od iscijeljenja, međutim, vrlo važno, jer on Hristos kaže, zadivi se Hristos kad je vidi, kaže koliko su vjeru pokazali ti ljudi i to ih iscijelilo. Kako veliku vjeru? Šta? Znači, on nije ošto bio njihov grad. Znači, oni su čuli da će biti tamo negdje Hristos, oni su potegli put, on nije mogao biti jedan čovjek, znači više mora biti ekipa koji su nosili toga oduzetog čovjeka, znači veliki trud, znači iz nekog mjesta, pa dok su ga pronašli, pa kad su došli tamo, pa kad su vidjeli koliko ima ljudi, pa kako će onda prođe, neko bi odustao, rekao, ajde, više stvarno ne vrijedi, ko će čekati, džaba bilo, mislim, zadnje smo nosili čovjeka, ko će, ne, oni su i preko te gužve prošli, pa su, kad nisu mogli dođu, šta su radili, popeli se opet gore, pa otvorili krupa, to je veliki posao, ljudi, znači, ko bi radio taj posao, ako nije 100% siguran da će se isplatiti taj trud. Znači, su pokazali toliko veliku vjeru, ne samo trud, a i trud ogroman, to je ogroman trud. Onako mi kad čitamo evanđelje, to nekoli da popeše se, otvoriš se kroz, pustiš se, ma jes, kako ne. To je trajalo. Znači, trebalo je popet toga paralizovana čovjeka gore, pa otvori krov, pa ga smisliti, kako ćeš ga spustiti, pa ga spustiti. Ko bi se s time cimao, ako nije 100% siguran, da će ga, znači, pokazali ogromnu vjeru i samim tim ogroman trud i šta je bilo na kraju, koji Hristos ga je cijeli. Zašto mi to slušamo? Da sebe naučimo. Hristos može i hoće da iscijeli svakoga, samo ako vjeruješ. Evo su oni pokazali vjeru, zato što su pokazali vjeru, Hristos je učinio. Da bi bili i pokazali su šta veliki trud. Znači, mi, čitajući ovo evanđelje, sebe podsjećamo da Bog može da nam pomogne, hoće da nam pomogne, samo pitanje koliko mi vjerujemo i koliko se trudimo. A ako se trudimo i ako vjerujemo, neće izostati Božja pomoć. To je ukratko, onako kažem, pouka ovoga Evanđelja.
Hvala Oče Nemanja na ovom tumačenju Evanđelja. Predlažem da i na pouci o Svetom Grigoriju Palami, predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu iz našeg studija, a da potom pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Kyrie, Jesu Christe, eleison.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Nemanja Krivokapić, arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski. U prvom dijelu emisije otac Nemanja je govorio o svetom Grigoriju Palami, kojima je posvećena današnja sveta nedjelja, druga nedjelja časnog posta, pačista nedjelja, a potom tumačio i sveto evanđelje na ovu svetu nedjelju. Ako ste propustili jedan dio emisije, možete je naći na internet sajtu našeg radija. Oče Nemanja, u toku je časni post. Da vas zamolimo da nam govorite o smislu i značaju posta, o pravilima posta, pričešću, ispovijesti u toku posta, svetim bogosluženjima, koliko je važno prisustvovati.
Pa to jesu teme o kojima stalno razmišljamo i zbog čega i jeste post. Jer smo mi pričali o tome i više puta i sigurno i drugi gosti o tome govorila. I treba stalno govoriti jer stalno, ne, i zbog slušalaca, a i dok mi govorimo mi sami, sebe podsjećamo stalno šta je stvari post i zašto postavimo šta je stvari smisao posta. Obično se priča o jelovniku, jede se ovo, ne jede se ono, ali su stvari, to je samo jedan dio posta, kako jedemo, šta ne jedemo, a stvari razmišljamo o našem životu, o našim djelima, gdje smo, šta smo, dokle smo. To što tako i crkva i jeste odredila te postove s vremena vrijeme, ta četiri duža posta, višednevna posta, onako ih je rasporedila kroz tokom godine, da nas, kaže, vrati u normalno. Mi ljudi stalno treba da razmišljamo o ovim temama i uvijek treba da činimo dobra djela i uvijek treba da se pričešćemo, ali malo popuštamo i Bog zna i crkva zna da su ljudi skloni tom popuštanju i onda nas na vrijeme ovim postom vraća i počinje, čekaj polako, da se vratimo na početak, šta je smisla našeg života, šta mi treba da radimo i zato služi ovaj post, da se malo, što kaže, udubimo u sebe i da vidimo gdje smo. Da razmišljamo o našim postupcima, našim djelima. Prije svega, kao što si pomenuo, razmišljamo o pričešću. Pričešće je centar našeg života. Koliko smo spremni, jesmo li spremni, kako da se spremimo za pričešće. Koji je i post stvari jeste vrijeme pripreme za pričešće. Znači, post jeste važan, post je divan, ali post ne postoji sam za sebe. Post je priprema za pričešće. Tokom toga posta ima mnogo bogosluženja. Koliko idemo na bogosluženja? Da li idemo na bogosluženja? Kakav nam je ritam dana? Da li stalno imamo nekih obaveza pa ne možemo do crkve? To je, kad pogledaš ritam života danas takav da malo ima slobodnog vremena, međutim kad se čovjek dobro malo organizuje i kad stvari zna koliko su važna ta bogosluženja, neće reći sigurno, danas nisam ručao, nisam stigao, nisam se organizovao, pa neće ni ručati ni večeru. Ne, za ručak se uvijek nađe vremena i za večeru se nađe vremena, samo što se organizuje čovjek tako. E tako je ovo isto. Treba naći vremena i za bogosluženja u opštu životu. Međutim, tokom ovoga posta zaista ima više bogosluženja i ta bogosluženja su zaista prelijepa. I imaju, ne samo što su lijepa za slušanje, nego imaju smisao svoj. Imaju svoga smisla i boraveći na tim bogosluženjima, slušajući pjesme i molice koje se čitaju, to nas podsjeća i navodi na to što treba da razmišljamo, na pravi način da razmišljamo. Možemo mi da razmišljamo pa da skrenemo neki pogrešan put. Uz bogosluženje, uz ono što čujemo na tim bogosluženjama, mi smo na pravom putu. Prije svega, liturgije, to uvijek. Imamo tokom ovoga posta liturgije pređe osvećenih darova, one divne bogosluženja koje služe samo tokom posta, sredom i petkom i možda i nekim drugim danima ako za to postoji potreba, ali generalno sredom i petkom se služe liturgije pređe osvećenih darova, predivne službe. Imamo, pa i ta jutarnje večernje su prelijepa, veliko povečerje koje se služe uveče. Zašto? Ono, mnogo onih psalama koje se čitaju, jako je korisno čitati psalme. Da li se sjetimo ili ne sjetimo da pročitamo psalme? Ako pođemo na bogosluženje, veliko povečerje, slušamo te psalme i to izabrane psalme i u onakom, onim poninkatizmama, onako poređane, kako je neko iskusan to poređao. Neko koje ima iskustvo sa čitanjem Svetog pisma i sa iskustvo čitanja psalama, pa nije onako od prikaje prvi, drugi, treći psalam, pa četvrti, peti, šesti, nije. Isprebacano je to. Nekim redom su poređani ti psalmi, to ima neki svoj smisao. I tako kad se njih neko pročita, nije isto ne kažem svi, mi možemo i treba da čitamo kod kuće, ali nije isto čitati sami kod kuće, ili ti neko to na neki dobar način preloži. Zato ta bogosluženja tekako imaju svoga smisla. I nisu od juče, nego imaju veliki, su plod velikog iskustva ljudi koji su u crkvi. Imamo nekada Andreja Kriskog predivno, pa ono imali ljepše službe, a to je sve za vrijeme posta. Znači, kanon Andreja Krinskog gdje bi se kroz one kanone i prozbe prođe se, kaže, od Adama do danas događa i koji nas podsjećaju na to šta treba da radimo, a šta ne treba da radimo, pa nadaje se primjeri, nam se daju pobožnih i čestitih ljudi koji su radili to, to i to i zadobili spasenje. I podsjećaju i oni drugih ljudi koji su radili tako i tako, i evo kako su završili. Bježi, kaže, dušo od toga, toga i od čuvaj se od ovoga i od onoga. Znači, jednostavno, kroz jedan pjesnički lijepi način, lak za slušanje, razmišljamo o nekim mnogo važnim stvarima kojim se nalazi u pismu, a kad ćemo mi doći do njih, ako idemo redom, čitamo, kad ćemo mi doći do toga mjesta? A ovdje ti ih neko na tanjir servira, onako, složene po redu, onako kako treba. Zato su važna ta bogosluženja i prelipa. I mi imamo još i ovaj, mi petkom služimo jakatis prestoj Bogorodici. Petkom obično po nekom tipiku ide povečer je, ali ovdje kod nas u Kotoru je ta neka stara praksa, kažu jerusalimska, da se čita. Ima u petoj sedmici posta, svi to služe, onaj jakatis prestoj Bogorodici, to se služi svudje. E, kod nas se petkom služi četvrtina, znači prve, druge, treće, četvrte sedmice petka, služi se po četvrtina toga akatista i posvećena je, znači, služba prestoje Bogorodice, jako lijepa služba, spjeva se nebo zbrane i još te kanoni, jako lijepo, sve to ima nekoga svoga smisla i upućujete na pravilan način kako treba da razmišljaš. Onda nas taj post podsjeća da pojačamo milosrđe, jer je mnogo važno učiniti, to, evo slušali smo evanđelja, skoro su bili te evanđelje, govore koliko je važno učiniti djela milostinje i milosrđa. Je to ono što Bog traži od nas, da je to način kako se mi Bogu odužujemo za ono što nam je dao. Ne možemo mu se odužiti, ne možemo mu dati ništa, šta mi Bogu možemo dati? Možemo, tako što ćemo da dajemo drugima. I Bog kaže, e to što si dao tome tamo, to si meni dao. E to je jedini način da mi damo nešto Bogu. A svi bi voljeli, evo Bože, baš te volimo, ajde ti nešto dam, kako da mi da? Daj onome siromašnom tamo, daj onome tamo što ti je baš nešto antipatično, nešto ko ste vidjeli da ga tamo folira se kao prosjeva, e njemu daj, pa ti njemu daj, pa da li on se folira ili ne folira, to nemoj ti da razmišlja o tome, ti daj, učini dobro djelo, a možda je to baš Hristos, možda se u njega prerušio. I jednostavno, samo ti čini dobro djelo i to će biti uvijek dobro djelo. Šta će onda raditi s tvojim parama koje ti dao, ti se ne sikiraj. I drugo, tokom posta razmišljamo, zadamo sebi zadatke, da manje osuđujemo, da manje razmišljamo o tome, je li ovaj se folira ili se ne folira, je li stvarno gladan ili nije, mu treba manje o tome razmišljati, manje osuđivati, reagovati na provokacije manje, to ja sebi stalno moram da u glavu da ubaci, znači, ne znači odmah da se treba na prvu reagovati kako bi ja odmah, znači, ne pusti, nije se, to su to su provokacije đavola, zna gdje sam tanak, zna gdje će me i onda, a Bog to dopušta upravo da bi me pustio da malo otvrstim, da malo se da malo popustim ja s moje strane, ne moram, ako mi je rekao odmah ja ne mogu odgovoriti što će ja njemu da kažem ne. Znači jednostavno tako sad sebi zadaje zadatke toko posta, šta ćemo sad, što inače radimo, aj sad da ne radimo. I obrnuto, što ne radimo inače, da se zaposlimo. Znači, zaposliti sebe postom i molitvom i radom. Znači, toko posta. Ajmo više molitve, ajmo onaj drugi dio, kad se ne volimo, da radimo. Zašto? Da ne ostavljamo prostora, da, jer kaže, ako si linija, ako ti ništa ne radiš, zaposliti će te djavo. Djavo će te sigurno naći što ćeš da radiš. Ako ti ništa ne radiš, ako si linija. Zato kaže, ima divna molitva, evo sad sam pričao o bogosluženjima. Tokom bogosluženja najčešće slušamo, koji ide na bogosluženje, to je stalno svim bogosluženjima, onu divnu molitvu sveto Jefrema Sirina, Gospode vladiko života moga duha. Pa onda vidimo one tri prozbe čuvene, u jednoj prozbi gdje on moli Boga, šta da mu Bog ne da, pa druga prozba čime da ga Bog naoruža kakvim vrlinama, i tu vidimo šta kaže Gospode vladiko života moga duha, lenjosti, mrzovolje, vlastoblje i praznostolje. Od tih onoga čega Bog, što on moli Boga da ga spasi. Prvo, na prvom mjestu lenjost. Zato što on vrlo dobro zna, to je iskustvo. Iskustvo monaško i uopšte jednog pravoslavca, jednog hrišćanina koji se moli Bogu, iskustvo da je lenjost stvari ono gdje nas đavo hvata da učinimo neko loše djelo. Znači, kad smo ori za rad, kad smo ori za molitvu, nema tu prostora za loše djelo. I sve ono drugo što dalje ide, i to vladne godine, idem sada u detalje tu o samo toj molitvi, bi mogu pričati cijelu emisiju, tako da. Ali generalno, slušajući tu molitvu, sebe postičemo šta izbjegavamo, a šta, čime da se naružamo, i prije svega ljubavlju, eto vam kaže ljubavlju. I ona zadnja prozba, da Gospode care, daj mi da budem svjestan svojih sagrešenja, a da ne suđem brata svoga. Znači, o tome ti brini, druže, šta ja radim, a ne šta radi drugi, da li posti na vodi ili na ulju, vidi ga, jeo je to, vidi da stoji, to ne, nego ti gledaj, druže, kako ti postiš i šta ti radi i kako se moliš da nam to bude u mislima.
Pitajte sveštenika.
Moć Oče Nemanja, evo prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Koja je razlika između voljnih grijehova i onih učinjenih usled spleta okolnosti?
Pa velika je razlika, u stvari pravi grijeh je onda kad ga svjesno učinimo. Zato što je suština, u stvari priča o slobodnoj volji. To je onaj dar od Boga što smo dobili slobodnu volju. To je onaj mač sa dvije oštrice, s jedne strane najveći mogući dar, jer se kroz njega ostvarujemo kao ličnosti, a s druge strane onaj dar preko s kojim možemo da se posjećamo i tekako. Slobodna volja. To nam je Bog dao, što drugima nije dao, da možemo sami da odlučujemo šta hoćemo i šta nećemo. Bog, mi vrlo dobro znamo šta je dobro i šta je loše, ali je na nama da biramo. Mi znači ne možemo i reći, nismo mi znali, mislim možemo, znači, to je to pitanje, ali šta su nevoljni grijesi, kad nismo znali da je to grijeh ili sticajem okolnosti. A voljni grijesi, to ono, kad ti vrlo dobro znaš da je nešto loše, a ipak uradiš. Pa zašto nam Bog pušta da to radimo? Ako Bog nas je već stvorio, što nam ne napravi tako da ne možemo da radimo loša djela? Upravo, što bi onda bili nekakvi roboti, šta bi mi onda bili? Bog je upravo htio da mi budemo slobodne ličnosti. Da imamo slobodnu volju i da sami odlučujemo. Evo ti mogućnost da se spasiš. Evo ti mogućnost da radiš dobro. Ali ako nećeš, ne moraš. Znači, ne moraš, nego treba da radiš, ali ako ne uradiš, to je tvoj odabir. Znači, Bog je Adamu dao, znači sa njega je stvorio sve, stvorio mu je raj i planirao ga je da on bude taj, za njega je to napravio. Za sve, i preko, kad kažem Adam, mislim na sve nas. Znači, za nas je to napravio. Ali ga nije uzeo i stavio ga tamo, nego izvoli, potrudi se, pa kad se potrudiš, dobit ćeš to, za tebe sam ga napravio. A isto tako imaš mogućnost i da nećeš. Nažalost, Adam je izabrao to drugo, a i mi to biramo svaki put kad činimo grih. Mi biramo drugo, dakle, tu svoju slobodnu volju pogrešno koristimo. Znači, ako neko krene, ne znam, pada u provaliju, on mu kaže, nemoj da ideš dalje, stani tu, stani, jer ako nastaviš, pašćeš u provaliju. A on može da projavi svoju slobodu i kaže, nećeš time da pričaš gdje ću ja da idem, ja ću da nastavim dalje. I da projavi svoju slobodu tako što će da nastane, nastavi da ide i da padne. Mogu je da me posluša i bilo bi mu bolje. A mogu je da me ne posluša, da pokaže svoju slobodnu volju, odnosno mene, i da se prospe dolje. To mu je rezultat, ali je bar slobodan. Ako ti je to, ne tako jadan, isto mogu nekom Bog, nemoj da ideš s toga drveta, a ako budeš jeo, umrićeš. Znači, nije mu fizički zabranio da jede, da mu samo rekao. I on je mogu da ga posluša i imao bi život ćešnji, a mogu je da izabere i da pojede to drvo, plod sa drveta. I, ali onda, izvini, druže, znao si šta je cijena toga što ćeš pojesti. Nema je poslije da nisi znao. Pao si, umrićeš, znači, odvojio si se od Boga svojom greškom. Grijeh je na grčkom amartija, znači promašaj. Ne ispunje zadatak, ne urađeno ono što je trebalo da se uradi. Isto tako, recimo i post, evo sad smo pričali o postu. Post je kada svjesno hoćemo da se odreknemo neke vrste hrane. Znači, ako se slučajno mrstimo, jer to sad grijeh, ako sam se slučajno mrstio, onda nije grijeh. Grijeh je onda kada sam namjerno, znam da je omrsno, znam da je post, a baš me briga. Jedem. E onda to je to, znači onda se to je onda grijeh. Nego ja svjesno hoću da se odreknem neke hrane zarad većeg cilja. Koji je veći cilj? Da se što bolje pripremim za najvažniju stvar, to je pričešće. Znači, svjesno se odričem nečega. Nije to što ja, što se jede ili ne jede, znači nije u tome grijeh, nego u to moje odluci hoću li ili neću. Crkva je odredila, kao što je Bog odredio Adamu, ovo drvo ne, a ovo drvo, sve ostalo drvo će može. Nije to drvo nikako specijalno, nego Bog je rekao tako. Tako je crkva rekla, ne jede se to i to, a jede se to i to. Možeš da poslušaš taj predlog crkve, a i ne moraš. Ali to je stvar odluke. Ako poslušaš, to je tvoja slobodna volja i za to ćeš dobiti nagradu. I možeš da nećeš. Niko te neće staviti u zatvor, ali onda svjesno, znači nisi, sam nisi, nisi htio da postoji. A kada se neko slučajno mrsi, to nije onda mrsi. Ja se sjećam kad sam bio sjećam se, išao sam nešto u školu, sjećam se, i neki i bio post i sad je rekao, ajde da jedem, neću taj to što volim, nego ću neki, neki keks je bio tamo koji sam ja mislio da je postan, a što nije bio postan, bio je poslije, sam vidio jaja, poslije. Ali ja sam to jeo nešto, sam ja volio nešto, što sam mislio da je to posno. I poslije kad smo vidjeli, ja rekao, pa kako mogu li se sad pričestiti? Kaže, možeš, naravno da možeš, pa kako nisam, jesi postio. Ja nisam jeo to zato što mi se to jelo i zato što ima jajno, sam mislio da je posno. A nisam, da sam mislio mrsim, jeo bi nešto drugo, ljepše. Ne bio taj što, hoću da kažem, dakle, nije u tome, nije Bog hemičar, nije Bog neko ko će da gleda koliko substanci nečega ušlo ili nije, nego gleda našu volju, našu želju da se i našu trud da se da uradimo onako kako treba. To je razlika između voljnih i nevoljnih grijehova.
Evo sljedećeg pitanja naših slušalaca, oče Nemanja, ovo su i dva citata po kojima je vaš divni otac, naš otac Momo, živio. Na jednom mjestu u Evanđelju se kaže, bez mene ne možete činiti ništa, a na drugom, sve mogu u Duhu Svetom. Ima li u stvari razlike između ova dva citata?
Ovo su divni, da, divni citati koji se stvari upotpunjuju, a to jest u stvari smisao našeg truda ovdje na zemlji. Dakle, oni nas ohrabruju i pozivaju na povjerenje u Boga. Na zemlji smo da bi dobili spasenje. Nije Bog sudija koji provjerava da li smo ispunili sve po propisu i da traži greške da bi nam to težao, nego je on neko ko nam pomaže u tome našem trudu za spasenje. On želi, on je ljubav i on nas je stvorio i on želi da se mi spasimo. On želi, ali želi da se mi malo potrudimo da učestvujemo u našem spasenju. Mi kad radimo i kad se trudimo, mi stvari Bogu pomažemo da nama pomogne. Znači da Bog želi da se mi spasemo, to je potpuno jasno. Samo mi treba odgovorimo na tu pruženu ruku. E sad, ako se mi nešto radimo u životu i napravili smo nešto puno i tako dalje, ako se mi preuznosimo da smo mi zbog sebe važni, da mi odlučujemo nekoj sudbini svojoj ili ne znam ja, ili radimo nešto, e, onda nam ide ovaj prvi citat. Bog nam samo kaže, bez mene ne možete činiti ništa. Znači sve to što, ako se preuznosi i misli da je on taj, Bog mu jasno stavlja znači da bez mene ne možeš činiti ništa. Međutim, za sve one, ako se neko pretpadne da bi pomisli da nama nema spasa, kakvi smo nikakvi, a jesmo nikakvi, onda ide ovaj drugi citat. Sve mogu u Duhu Svetom, ili ono što otac Momo najviše stalno govori, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Znači, sve mogu kada sam sa Bogom. Ima onaj isto moment, nije mi sve na korist. Znači, mogu sve, ali mi nije sve na korist. Ali sve, mogu sve u Bogu koji mi moć daje, znači ono kada činim, kada Bog vidi da se mi trudimo, jer Bog vidi da je taj naš trud, znači on će nam uvijek tu pripomoći. Znači, to je samo stvar pouzdanja u Boga. Znači, sve je moguće, sve možemo da uradimo, nema nemogućega, ako se trudimo i u trudu se uzdamo u Boga i onda da se ništa ne bojimo. To su ti citati i nema razlike, oni se bukvalno dopunjuju se i to su ti, to, više mjesta Gospod to nam to stavlja do znanja, da samo hrabro, samo napred, hoće naš trud, hoće naš podvih, i kad vidi, što kaže pregaocu, što bi kada narod, pregaocu, Bog daje magove. Znači, samo se ti potrudi malo, rekao nešto nemoguće, kako ćemo napraviti, pa to nemaš, samo ti kreni, pa će da vidiš kako se odjednom sve otvara. Znači, pregaocu, Bog daje magove. To je narodna verzija ovih citata. Znači, sve mogu Gospod Isusu koji mi moć daje.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Nemanja, na šta nas obavezuje to što nam je otkriveno da znamo da je čovjek prizvan da bude bogočovjek?
Pa ovo pitanje u vezi sa ovim prošlim pitanjem je isto vrlo važno pitanje, da ne bi baš rekao da smo priznani da budemo bogočovjek, bogočovjek Hristos, mi smo priznani da budemo Bog po blagodati. Ali dobro, razumijemo se, znamo što je slušalac to pita i to jeste važno i dobro pitanje. Hristos je Bogo čovjek, on je došao na zemlju, ovaplotio se i postao čovjek, nas radi, kao što kažete danas i velike Sipirine, Bog je postao čovjek, da bi čovjek postao Bog po blagodati, to je to. Znači, pozvani smo na savršenstvo, i na svetost. I to je ta naša odgovornost, jer imamo tu nevjerovatnu mogućnost za razliku od drugih bića. Mi smo pozvani na svetost, da budemo sveti i da budemo savršeni. Pozvani smo od Boga na tako nešto. To je, moramo da razmišljamo koliko to velika stvar. Znači to što je moguće. Jeste moguće, jer Hristos nam je dao mogućnost tu. Upravo tim oplođenjem, pomenuli smo oplođenje Gospodina Hrista, postoje Bogo čovjek. On je oplođenjem učinio tu mogućnost, znači to ipostasno sjedinjenje, znači božanske i čovječanske prirode u jednoj ličnosti, to znači ipostasno sjedinjenje, znači jedna ličnost, ipostas u jednoj ličnosti, božansko sjedinjenje Boga i čovjeka. Mi, kao stvoreni ljudi, bez grijeha, ne bi mogli da se spasimo, osim u zajednici sa Bogom. Evo nam prilike, evo nam Bog daje mogućnost ovaploćenjem. Jeste Bog ovaploćenjem nas spasio od prvog grijeha, i od, znači, jeste to bilo i iskupljenje, znači, kao što kažu sveti oci, znači, došlo je da bi nas, ono što je Adam uništio, da bi to on popravio, jeste i to. Međutim, mnogo je važno i ovaj moment što ćemo govoriti maksimum, znači, u tom sjedinjenju jedne ličnosti Boga i čovjeka. To je jako važan moment. Znači, kad se jedna ličnost i postasi Hristovi, znači, spojilo se Bog i čovjek. To nam daje mogućnost da i mi ljudi se sjedimo sa Bogom. Zato nam Bog daje crkvu, Hristos osniva crkvu. Nije samo važno to što je Hristos oplotio, to je mnogo važno. Nije samo važno što je vaskrsao, to je mnogo važno. Ali još je važnije ono sljedeće, što nam je dao crkvu i sve te tajne, da se mi kroz tu crkvu dalje spasao. Prije svega Eskaristiju. Pomenuo sam iz pričešće, koliko je važno pričešće. Bog nas poziva na tu zajednicu sa njim i daje nam način, daje nam sebe kroz pričešće. Kaže ono, kusite i vidite, jako blag Gospod. Nije to samo pjesmica. To, slušaj, to je to. Okusite kako je blago. Znači, daje nam se Bog. On nam se daje, a na nama je da se da prihvatimo tu zajednicu. Razmišljamo o tome da je Bog, onaj Bog koji je stvorio svijet, koji je zbog nas je došao dolje. I ova ploci se postao čovjek i daje nam mogućnost da budemo u zajednici s njim. Znači, to je ta naša odgovornost, da moramo stalno razmišljati koliko je to, koliko je važan taj moment da mi ne živimo ovdje da bi proživjeli ovih koliko godina. Znači, mi smo ovdje, imamo neki zadatak. A taj zadatak je, kad nam je već to sve dato, Bog nam se daje, besplatno nam se daje, s nama je samo da se potrudimo. Ma nije to samo, nije mala stvar potrudimo, ali je, dajte se Bog. Znači, šta bi bilo da ne možemo, kao što i ne možemo kao stvoreni ljudi, Bog, naši je Bog, Bog je, ali daje nam se mogućnost. Imamo mogućnost, a na nama je da tu mogućnost prihvatimo. E to je suština i ove priče ovoga posta, zašto postimo, zašto, već sam tome i pričao. Znači, nije post samo jedan period kad se nešto ne jede, nije post samo kad se mola. To nas crkva stalno i stalno posjeća šta je naša odgovornost i šta je naš. Znači, mi smo pozvani na tu zajednicu sa Bogom. Kako? Kroz pričešće. Bog nam se daje kroz pričešće. Pričešće je važno. Sveti Kiril Jerusalimski kaže, ajde da prije Sveti Kirila pomene šta kaže sam Gospod Isus Hristos. Ko jede tijelo moje, pije krv moju, u meni boravi i ja u njemu. Pa ne kaže on to slučajno, usput onako. Šta to znači? Ko se pričešćuje, u meni boravi i ja u njemu. Znači, Bog ti to kaže, najdirektnije moguće. Ne može biti direktnije. Znači, ako se pričešćuješ, u zajednici sa Bogom. To kaže Sveti Kiril Jerusalimski, pomenuo sam ga malo prije. Kaže, mi smo satjelesnici, isto krvi sa Bogom kad se pričešćuju. Znači, suština našeg života je zajednica sa Bogom. Gdje ti ta zajednica? U pričešću. E, kako se tek tako pričestiti? Ne možemo tek tako, ajmo da se pripremimo. E, eto, zato postimo. Nije postimo slučajno, nego da li se mi pripremili za najvažniji mogući događaj, centar našeg života, zajednica sa Bogom, kroz pričešće. Zato dobra djela, zato ono milosrđe, sve ono što sam pričao na početku, sve to mi se nas to približi i nas čini koliko toliko dostojnim da budemo. Mi ne možemo nikad biti skroz dostojni. Ne možemo nikad biti skroz dostojni susreta sa Bogom. A to zna i Bog. A ipak nam se daje. A daj, ako ne možemo skroz, a daj da budemo bar koliko možemo, da se potrudimo da damo ono što od nas može, što je do nas. Evo recimo, sigurno sve što mi radimo, to je neka nije dovoljno, mislim, smiješno je Bogu, ali Bog se voli kad vidi taj trud. Evo recimo, ne znam, neki primjer, evo rođendan recimo, i sad malo dijete, mami, tati napravi crtež, nacrta je, mama, ovo si ti. I sad to ono, dijete od 30 godine, kako možda crta, ne znam ja. Na šta to liči? Liči li to na tu majku? Ne liči. Ali se dijete potrudilo, to je majci najljepši crtež. To ne liči, to, bolje bi to naslikao neki slikar. Pa bi se vidio tačno kako izgleda, pa kako je kosa se. A ovdje vidiš tamo, možda kažeš šta ti ovo, šta ovo, kako je ovo ruke iz glave izlaze, kako ti ovo je štrklje, što je ovo. Znači, ako ćemo da gledamo da li to liči, to ne liči. Ali to dijete potrudilo, sjetilo se da ti je rođena. Nacrtalo se, ne, ide i pokud. Pa to je toj majici najljepši crtež, najljepše ispala na toj slici, ako to onako tamo, ne znam kako izgleda, koška rabeč, ali je to majici najljepše. Ljepše nego da je neki slika naslikao. Tako i Bogu. To što mi radimo, to je sve ništa prema Bogu, ali Bogu je i to lijepo jer nas Bog voli. I samo vidi, želi taj naš trud. Da vidi da smo se potrudili, a ne da mi sad gledamo, ma nije ovo dovoljno, ne valja, ovo moje dijete mogu da iscijepa onaj crtež, ne, ovo dobro, ne liči. Jeste dobro i predobro je, i mama ga stavi tamo na kredenar, zastoji tamo baš taj crtež, jer je to njoj nešto najljepše. Tako i Bog. Kad se mi trudimo, Bog hoće i Bog to prima i njemu je to. Zato je, tu je to naša odgovornost, da stalno razmišljamo o tome šta je naš cilj ovoga života. Znači, zašto smo mi ovdje? Daj nam se mogućnost da budemo s Bogom, Bog po blagodati, ne bi Bog od čovjeka, ali Bog po blagodati, daj nam se mogućnost, e to je naša obaveza i to je ono na što nas obavezuje sama činjenica da znamo ko smo, šta smo i zašto nas je Bog stvorio i šta treba dalje da radimo.
Sljedeće pitanje, oče Nemanja, naših slušalaca, da li su raj i pakao zvanična mjesta ili stanja duše i da li je raj samo tamo gdje su dragi ljudi i kako ih prepoznati u vječnosti?
Da, već smo pričali ranije, mislim, o tome, ali dobro, nije zgore ga ponoviti. Mislim, precizno učenje ne postoji o tome, nemamo dogmu. Znači, mi pravoslavni imamo dogmate, to je ono što u što mi vjerujemo, to je ono što nas su nam sveti oci, prije svega Bog preko apostola, Hristos apostoli, sveti oci što su nam ostavili učenje, izraženo dogmatima, to je tako i nepromjenjivo. To su dogmati. Međutim, ako nečemu nemamo dogmu, i dalje možemo da vjerujemo o tome, ali recimo neke stvari nam je Bog najdirektnije moguće objasnio i rekao, a neke stvari nije. Ali nam je dao, rekao nam je u onoj meri koliko nama za naše spasenje dovoljno. Ništa nam nije sakrio, što nam je jako važno. Što nam je važno, to nam je rekao. Što možemo da, ima neke stvari koje su mnogo važne, ali ne možemo da ih shvatimo. Kao što mi djetetu ne možemo da objasnimo neke stvari, nemo da ako da je šteker tamo da je struja, ne možemo sad objasnimo šta to znači toliko volti, pa šta znači kad prođe struja, nema potrebe. Nego, nemoj slučajno da diraš šteker. Prst tamo, ne, 5-5, i kraj priče, ne objašnjamo dalje. I on to zna da to ne smije da dira. I kraj priče, a poslije kad poraste, pa neka razmišlja koliko je to volti, stepeni, ne znam, nije alati, čega. Tako i Bog, neke stvari nam je otkrio, bit će tako, a sad neke detalje, kako će se izgleda, pa ne možemo da znam. Tako recimo je konkretno o tom nekom, kako će izgledati zagrobni život. Nemamo mi sad neke detalje, ali sigurno znamo da ovo nije kraj ovoga života, kad umremo, kad nije tu kraj, da počinje taj drugi život. To 100% znamo, iz tog pisma, na više mjesta nam je Bog rekao da će doći Bog ponovo i da će to biti carstvo Božije i da će sa desne strane biti ovi, sa leve strane oni. Znači, da znamo da će biti različito onima koji su dobri i onima koji nisu dobri. Znači, raj pakao, znamo da će da postoje, samo nam nije baš precizno opisano kako će to da izgleda. Za nas je jako važno da znamo da ima tog života, poslije života, poslije smrti, da ima smisla truditi se, da ima smisla biti dobar, da će oni koji nisu dobri za to i odgovarati, a da li će to biti onako kod crtanom filmu, pa kao da te neko kuva tamo i ne znam šta, a da u raju da će biti lijepo da se jede i pije, sad možda neko i tako da zamišlja, ali generalno mi to tako ne zamišljamo, jeste, evo već samo u pitanju se pominje to stanje duše, jeste sveti oci vrlo često to govore o tome, znači da tako zamišljaju, ako se možda može zamisliti kako će izgledati, pa kao zamišlja se tako, to je to stanje duše, koliko je onaj ko čini dobro, da će mu raj biti stvari mogućnost gledanja Boga licem u lice, znači prisustvo Božije, i obrnuto ovima, da će to biti pa kao što neće moći da biti u blizini Boga. Bog je ljubav i Bog svoju ljubav emituje prema svima. Neko bi kaže, kakav je to Bog ako voli pravedne, a grešne ne voli. Nije to tačno. Bog voli sve i prema svima ispoljava ljubav. E, sad ta ljubav nekome prija, nekome ne prija. Pravednima prija, jer je i zaslužili, da kažem, zaslužili po znacima navoda, ali zaslužili, ajde, svojim dobrim djelima. A ista ta ljubav ne prija ovima koji su grešni, ne zato što Bog neće njima, a vama nema ljubavi, ne. Nego ista ta ljubav koju Bog daje, ne prija grešnicima, jer su svjesni da je ne zaslužuju, da nisu dostojni blizine Božije i da ga gledaju licem u lice. To pa kao stvari, ne gledati Boga licem u lice, a da je upravo to raj. Ima sad još da li ćemo gledati prisustvo, kako je ono pitanje, da li će se prepoznavati, dragi ljudi, pretpostavljamo da će, ne možemo tačno da tvrdimo kako će izgleda, ali Bog je stvorio čovjeka za zajednicu, ne da bude sam, ni da je sam spasavan, ni da sam kao ni na zemlji što nismo sami, nego smo u zajednici, imamo ljude koje volimo, koji svoju prema njima tu ljubav pokazujemo, sigurno da će tako biti u Carstvu Božjem, pa ne mogu zamisliti da će biti, da ja sad sa sobom uživam, sigurno da će biti neki način zajednice komunikacije sa dragim osobama. Kako će to izgledati, ja ne znam da kažem, ne znam niko da kaže, znači baš precizno, ali sigurno da je to i ovdje smisao te ljubavi, radosti, ljubavi sa Bogom, ali i sa ljudima koje volimo. Eto, ako sam isto uspio da objasnim, ne znam precizno, ali otprilike koliko se zna, to je to.
Vaskrsenja je dan, to nije san, Vaskrsenja je dan, slavom ovenčan. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odvali, Hristu vaskrslove da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Miro nosice žene, prazan grob videše, i pobedu svetu nad smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, da me nestaji život nam se darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni i ti, rode srpski, u Hristu vaskrslome našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka, Vaskrsni Hriste, slavo očeva, Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Koji nas vodi ka ljubavi, ka slobodi vaskrsli,
ti Hriste mero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsenje nebesko carstvo otvara, odakle čekamo Hrista cara. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, mero čoveka.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara profesor cetinske bogoslovije, protojerej Nemanja Krivokapić, arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski. Oče, evo još jednog pitanja. U psalmima Davidovim ljudi se dijele na pravednike koje će Bog nagraditi. Na primjer, Bog zna put pravednički i nepravedne koji će još u ovom svijetu biti kažnjeni. Put bezbožnički i propašće. Da li se Bog ipak stara jednako o svima ili je prisustvo promisla Božijeg jače izraženo u životima pravednika, pita slušalac.
Da, pa prvo Bog, ono što znamo je da Bog niti nagrađuje, niti kažnjava ovdje na zemlji. Znači, platu ćemo dobiti u carstvu Božijem. To je jasno. Mislim, moguće je da ima nekih situacija koje nam već, evo ga, Bog je kaznio zbog toga, evo ga, Bog mu ga nagradio. Može se desiti, ali više to su, pa više, nije to princip Božije pravde i Božijeg suda. Bog daje nagradu u carstvu Božijem, a ovdje na zemlji ne očekujemo ni nagradu, ni kaznu. Ne kažem, dešava se i da bude, evo ga, znači bio je dobar, Bog mu je dao, sve to lijepo i krasno, međutim, u ovom suštinskom smislu, znači spasenja, i, znači to Bog ostavlja za kad dođemo na onaj sveopšti sud, tada ćemo znati ko je, dobiti svako će sad biti, jer mi ovako ako bi gledao, onda bi zaista nepravde ima koliko hoćeš u svijetu. Kako onda da vidimo ga dobroga čovjeka, a vidi što mu se desilo, bolestan, umro, ovaj, ne. Znači, i obrnuto. Imaš ih koliko hoćeš, koji nisu zaslužili, pa uživaju i su primjeni. Znači, onda ne bi stvarno Bog bio pravedan. A Bog je više nego pravedan. Iznad svake pravde. Znači, sumnjati da će, kako je to Bog ovome dao, a vidiš što radi. Ne sekrijajte se ništa, sve će biti, svi koji su išta dobro radili, za to će dobiti nagradu. Bog sve zna i Bog sve vidi i najpravednije je moguće, tako da jednostavno svi će dobiti, kad bude trebalo, svi će dobiti nagradu. I bit će svako po zaslugama i ko bude trebalo biti kažnjen. E sad, da li se podjednako stara, kaže, znači ovdje smo svi, sve ljude voli, znači to smo već rekli, i pravedne i nepravedne, on ih je stvorio i očekuje od svakoga, znači i svima, znači podjednako od svima daje. Dakle, samo je pitanje koliko se mi odazivamo na to, na Božji poziv. Znači, Bog svakome daje i od svakoga očekuje da mu odgovori. Samo je do nas koliko ćemo mi sebe dati. Recimo, neko sad, recimo, ja sad dam djeci sladoled, evo dam čerci i sinu sladoled, čerka hoće, sin neće. I sad neko sa strane dokaže, vidi, ovaj jede ona sladoled, ovaj ne jede. Pa sad, znači, sad ti njoj si dao, nju više voliš nego njemu. I sad da li je tu, kaže, kako kaže, da li je prisustvo promisla, to je više izraženo ili nije. Nije. To može nekom izgleda tako. Da ja više volim svoju ćerku, jer sam njoj dao slavu, vidje kako ona jede, a on ne jede, znači njega ne voli. Nije tačno, ja sam i njemu htio da dam, ali on nije htio da uzme. Znači, ja isto volim jedno i drugo i isto im dajem. A ne mogu mu na silu onaj sladoled ugurati usta. I ako bi mu ugurao na silu, to onda je to dobro djelo? Je to neka moja ljubav onda? Neće čovjek jede, e, hoćeš. Evo. I onda neko će reći, vidi ga, aha, jede i on. Nije to dobro. Znači, ako čovjek ne, ako neće da jede, onda je moje da mu ne dam. Kao i Bog nama. Bog nama sve nudi, svakome nudi. Ali ako neko neće, neće, neće na silu da nam daje. Neće na silu, jer to i nije dobro djelo, na silu nekoga će raditi. Ona hoće, jede lijepo, i, a znači do nas je da li nešto hoćemo ili nećemo. Dakle, isto tako, znači Bog svima daje i prema svima promisla mu neće, neće faliti promisla Božjega prema svakome. Samo što se nasi perspektive, je, kako kaže slušalac, prisustvo prvosti Božje jače izraženo u životima pravnika. Nama to tako izgleda da je prisustvo Bože promisli više upravi, zato što nama iz te perspektive gledamo, a Bog će svakome i svakoga očekuje i svakoga, i kad god, u zadnji čas ona ima na priče evanđelska onim najamnicima, pa jedan u treći čas, jedan cijeli deseti čas, i svima dao istu platu, pa i onome tamo 11. čas je došao, isto mu dao platu kao onome što je prvi počeo od prvoga dana da radi. Zašto čekao? Znači, Bog, onaj koji je prvi počeo da radi, Bog mu je za to dao nagradu. I, je li dobio nagradu? Jeste. Ne sikrije se ti što će dobiti onaj nagradu tamo posljednji. To neko on vidi s Bogom da li je zaslužio ili nije. A Bog samo čeka i zadnji moment, i zadnji trenutak da se neko pokaje i da se bude isto spasen. Neće manje biti spasen onaj što je dobio, što je od početka u crkvi, nego onaj što se u zadnjem trenutku spasio. I ne treba da bude kriv onome koji je od cijeli život u crkvi, što se spasi neko u zadnjem trenutku. Jer Bog čeka do posljednjeg trenutka svakoga. Dok smo živi, imamo prilike da se pokajemo i spasimo. Imamo primjere. Ima na priča o bludnom sinu, pa vidimo da ga je i posle svega što je napravio, samo da čekao da mu se ovaj pokaje. Pa ima ona i na kraju krajeva da je razbojnik na krstu. Znači, je bukvalno zadnji sekund, se kaže, umire na krstu, shvati da je to Bog, oprosti Bože, i kao sjetim je su carstvo Božjem, nema problema, već danas ćeš biti sa nuraj. A neka, pa sad si se sjetio, a gdje si kad si radio to i to. Nema ošte diskusije, Bog nisim ne diskutuje. A i ovaj rekao, sjetim se, može, već danas ćeš, je to pošteno? Je to pošteno? Ovaj je bio cijeli život dobar i carstvo, sad ovaj došao bukvalno pred smrt. I sad, pa jeste pošteno, jer je Božja pravda. Bog čeka svakoga do zadnjeg trenutka da se pokaje i treba svima da nam bude milo, kao što kaže onoj priči što sam pomenuo o bludnom sinu, pa onaj otac, pa kad se onaj buni onaj stari sin, što sad ovoga, sad se on tu došao i sad ti njemu, treba da se raduješ, jer je, ti si stalno sa mnom, jer ti što falilo? Jer ti, sama činjenica da si u domu oca svoga i da si stalno sa mnom, to ti je već radost. Nema šta da se ti, znači, šta će ti biti već radost tamo da ti zakoljem u eno jare, kako tamo piše, pa će ti biti ljepše. Sama činjenica što ti u Božje, uz oca, u domu, to je crkva, taj dom oca, to je crkva, to je ti si u njemu, ti si sa Bogom, sa ocem, pa to ti je radost. I još da se raduješ kada neko koji nije na tom putu, a treba bude žao što neko nije na tom putu. Pa se ipak pokaje, radujte se. Znači, treba se radi, jer kaže tamo, biješe mrtav još žive, biješe izgubljeni, nađe se. I za treba da si i ti da se obradiš. To je nama svima rečeno. Nije to taj neki čudan, neki stari taj brat, neki baš nervozan tip. Nije. To smo mi. Nama se obraća Bog. Treba da se radujemo kada se kaže, anđeli se raduju kada se jedan greši pokaje. I mi treba da se radujemo. U zadnjem trenutku. Tako da je to, kažem, pravda Božja će biti uvijek zadovoljena i da se mi radujemo ako smo mi spaseni i da se ne skiramo za druge, odnosno da se radujemo i kada se drugi spasu.
Oče Nemanja, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, pratili smo emisiju Pitajte sveštenika u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Nemanja Krivokapić, profesor cetinske bogoslovije, arhijerejski namjesnik Kotorsko-Tivatski. Mi se čujemo u isto ovo vrijeme, u narednu nedjelju. Do tada pišite nam, želimo vam svako dobro od Gospoda, s Bogom.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.